Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в этой земле завлада мир, слога и любовь между народами.
А на ягне уже Христову ходному ему познаем Сына Божьего и полазе за ним остави при себе.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Reč pastira. Emisiju vodi Jelena Jež, a evo nama radosti u studiju. Protojera iz Stavrofor, profesor dr. Dragomir Sando je sa nama. Pomaže Bog, oče, blagoslovi.
Bog nas blagoslovi.
Oče, Dragomire, lepa tema je danas pred nama, a eto i potrebno je govoriti u stvari i ovom svetitelju. Pa ne baš silom prilika, naravno ne u tom smislu, ali mnogim se obraćaju Sveti Nektarije Eginski, eto i na molbu slušalaca, a i uopšte je, znamo koliko ljudi vole da pohode ovog svetitelja, i to ne samo oni potrebiti, nego svi mu se obraćaju molitveno, a s jedne strane, a sa druge strane, upravo preko Svetog Nektarija, Gospod nam pokazuje koliko voli čoveka, ali i pita nas koliko mi verujemo zaista u njegovu moć da nas isceli. Pa Sveti Nektar je, evo ovako, je bio i kateheta, ali pre toga da vas pitamo šta je u stvari katehetika, da krenemo ovako nekim redom.
Od sveg srca vam hvala na poziv za ovu emisiju i verujte da ste me pitali šta bi izabrali u ovom predprazničkim danima za temu. Ja i ne bi znao ni lepšu, ni svečaniju da izabrem nego što ste vi predložili i što sam ja sa punim srcem i otvorenom dušom prihvatio. A to je danas da govorim o Svetom Nektariju Eginskom, čoveku izvanrednih vrlina, kako često nazivamo nebeskim čovekom, a zemaljskim anđelom. I upravo što ste vi napomenuli, to stoji i mnogo, mnogo šire od toga što ćemo pokušati najkraće da kažem, evo kroz ovaj naš današnji razgovor. Posebno mi je drago što je on bio profesor katehetike, reći ćemo gde i kada, ali katehetika je jedna bogoslovska oblast, jedna nauka koja govori uopšte iz svog etimološkog smisla i značaja kateheo ili katehizis kako mi imamo. To je vezano u stvari za crkvenu prosvetu, ta reč koja bi u nekom najdubljem smislu svome značila odjek, eho, prenošenje, a u stvari u tom pedagoškom smislu znači poučavanje, pouka. I šta bi onda u crkvi bilo od prvoevanđelskog značaja nekoga poučiti? Ja ću napraviti jedan primjer samo. Kada je apostol Filip išao negdje u nekim kočijama kaj Jerusalimu i onda u toj koči zatekne jednog Etiopljanina koji je išao u Jerusalim da se pokloni svetim mestima. I sad on gleda, on nešto čita i pita ga, šta radi, šta to čitaš? Kaže, čitam proroka Isaiju. A kaže, li ti to šta razumeš što čitaš? Pa kaže, kako ću razumeti kad nije mi imao ko da objasni. Znači, objašnjavanje u veri i pouka u veri jeste vrlo razredno značaja. I sva aktivnost u crkvi određuje se kao katheza, zato što je istinska i večita dužnost svih da svetu objavljujemo evanđelje. Drugim rečima, sve što se, znači, praktični životom svedoči svetošću i dobrotom, sve što se zapisuje, prenosi kao spasonosna pouka, posebno od učitelja i naših i otaca crkve koji imaju svoju katehetsku dimenziju. A recimo u patrološkom smislu, čitave biblioteke otaca crkve kao što su Svetog Kirila Jerusalimskog, Svetog Jovana Zlatoustoga, Svetog Vasilija Velikoga, Svetog Simeona Novog Bogoslova, Svetog Grigorija Nizijskoga, možemo reći na zapadu je bilo takvih otaca poput Ambrosija Milanskog ili Mediolanskoga. Znači, njihovi ti pojedini spisi u naslovu su nosili reč kateheza. Ova dela znači izoštravaju pojam pouke u crkvi, stvaraju obrazac poučavanja u tom sistematsko-didaktičkom smislu. čine su neku korelaciju od, recimo, terminologije, reči i simbola do duboko, znači, etičko-dogmatskih objašnjenja crkvenih pojmova. Eto. Znači, katiheze postaju s jedne strane azbučnici naše vere, bukvari naše vere, osnovno načelo, recimo, u obrazovanju i vaspitanju u crkvi, dok bi se, recimo, sa druge strane moglo reći da su one prave enciklopedije elementarnog znanja, recimo, i saznanja naše o veri.
Oče Dragomire, rekli ste već dakle da je Sveti Nektar Jeginski bio katiheta, pa evo zamolit ćemo vas da nam prenesete nešto od tih njegovih katiheza. On je bio zaista čovjek izuzetnog obrazovanja, izuzetne širine.
Nekoliko godina sam neslučajno našao na grčkom njegove katiheze i svakako uz pomoć ljudi koji se bave problematikom poslom prevođenjem, zamolio sam i da ih prevedu i mi smo uz pomoć kuće Aleksandrije Globosino ili Globosino Aleksandrija objavili te katiheze za koje smatram da su neverovatno važne i poučne. Jedno od najkarakterističnijih, recimo, tih katiheza uopšte jeste, evo, katiheze Svetoga Nektara Jeginskoga. Mm-hmm. Sačinjena je kao plod njegovog višegodišnjog rada svetitelja i postavljena je po principu kratkih pitanja i kratkih odgovora, ali je zgrovito i duboko promišljenih odgovora. Način na koji su pisane katiheze postaje uzor kasnim udžbenicima i katehizisima koje smo imali i kod nas. Posebno su bile, recimo, i ostale upotrebe po principu naše katehizisi, vera svetih, recimo, do vladike Svetoga Nikolaja, ili katehizis nema lepše vere od kršćanske, od ondašnjih jeromonaha Amfilohija i Danila, pa onda sve što u ovoj knjizi je i oko nje jeste duboko, znači mistično s jedne strane, ali i jednostavno, arhaično, ali i savremeno, daleko asketsko, ali sa tragovima, recimo, savremenog jezika, asfaltnog, rekao bi, tog dijaloga, blisko, a sa druge strane najdublje bogoslovstvujuće. Istina i ličnosti i dela u crkvi Svetog Nektara Jeginskog čudo su savremenog vremena koje ja nazivam. I zaista, evo, ko ima priliku da se susretne sa katehezama Svetog Nektara Jeginskog, imaće saznanje onom da ima u ruci jedno neprevaziđeno štivo tog načina. Znači, evo, katiheze su bile uzor kasnim katehizisima, ali opet naslonjene na one katiheze Svetog Kirila Jerusalimskog, koje smatramo također osnovnim štivom naše crkve.
Oče Dragomire, govoreći o Svetom Nektariju, mislim, više puta smo već govorili o njegovoj biografiji, odnosno o životopisu, ali evo zamolit ću vas samo ukratko malo da te neke najznačajnije momente iz njegovog života istaknemo.
Da, hvala vam opet i na podsjećanju. Život Svetog Nektara može se podeliti u nekoliko celina koje prosto proizilaze i proističu jedna iz drugog perioda njegovog života i zaista ćemo se najkraće, recimo, osvrnuti, jer moramo osvrnuti se na njegov život tog perioda. Sveti Nektar se rodio 1. oktobra 1846. godine u Silivriji, istočnoj Traki, i kao peto, recimo, od šestero dece, od oca Dimosa i majke Vasilise Kefalis, dobivši na znamenovanju ime Anastasije. Njegovi su roditelji bili siromašni i obični ljudi, ali u duhu i verom vatreni, pobožni i puni vrlina hrišćanskih. U rodnom mjestu, stasavajući duhovni rukovođem svojih roditelja, Anastasije provodi svoje najranije životne dane sa prvim saznanjima, upijaju, eto, kao sa izvor živu veru u sebe, i već po prvim postupcima pitali su se i njegovi i okolina što li će biti to sa ovim detetom, po onim evanđelskim rečima, da nemajući nikakvu, znači, mogućnost za školovanje, vidite, opet paradoksa, odlazi vrlo rano sa blagoslovom roditelja u Konstantinopolj, radeći, eto, najteže poslove, a noću je čitao dušekorisne knjige. živeći savu u veri, nije posustajao u vrlinama, posebno misionarskom tom pogledu i radu. Posle 6 godina takvog života prelazi u mesto Hios, gde je eto bio i učitelj i skromni podvižnik, koji je propovedao na prvo mesto reč Božju u hramu, predajući evo i susrećući se sa predavanjem katiheze, odnosno verskih istina. Sad možemo reći, možda ako se slažete, nešto malo i posle toga i kao monah i kao jerar, kratko ćemo opet, nećemo dugo. Već 1876. Anastasije prima monaški postrik u drevnom manastiru Neamoni, dobivši monaško ime Lazar prvo, vidite. Svi su ga voleli jer se odlikao dobrotom, neposrednošću, poslušnošću i drugim vrlinama. Godinu dana kasnije rukopoložen je u čin đakona, a od tada njegovo ime biće Nektarije, samo ime znamo što znači, po kome će ga znati čitava vaseljena i prepoznavati. Bio je gotovo neposredno molitvi, postu, izučavanju svetih spisa, a Gospod mu nije uskraćivao svoju božansku milost, nego je pridodavao na njegov poziv božanskim odzivom blagodat svoju neizmjernu. Mnogo puta i do tada ruka Gospodnja pokazivala se na njemu i životni put mladog, eto đakona Nektarija, voljom Božijom pokazuje se prizivom kada odlazi u Atinu, gdje završava gimnaziju, a zatim odlazi u Aleksandriju do tadašnjeg patrijarha Sofronije, po čijim se brigom Nektarije vraća u Atinu i završava bogoslovski fakultet, da bi se 1885. ponovo vratio u Aleksandriju. Mnogi kad govorimo o svetim ocima i velikim učiteljima crkve, ali prvo smo mislili kao duhovnicima, zanemaruju tu njegovu široku intelektualnu moć i sposobnost. O tome možemo još i govoriti. On je govorio nekoliko jezika, živ, čak i latinski je odlično i govorio i pisao na latinskom, francuskom i drugim jezicima. Vidite kako je iza sebe imao školovanje, sve paralelno sa trudom sopstvenog znoja i rada. Naredne godine biva od strane patrijarha istog Sofronija IV. Rukopoloženo u prezbiterski čin u hramu Svetog Nikolaja u Kairu i određen za propovednika sekretara, potom i predstavnika u mnogim delatnostima patrijaršije u Kairu. Uskoro kao arhimandrit Nektarije pokazuje i veliku revnost u najsloženijim zadacima crkve toga vremena. Njegova briga za podizanje nivoa svijesti klirika, to isto treba naglasiti, koliko je sebe dao za osposobljavanje budućih sveštenih služitelja koji su recimo trebali da propovedaju i poučavaju narod, utječe toliko na patrijarha Sofronija koga imenuje i za velikog arhimandrita Aleksandrijske crkve. Eto, to je sve dakle ono što je kao jedan pripremni životni put, a osim toga i pokazivan dokazivanjem u crkvi Sveti Nektar je pokazivao. Jedan izraz, bolje rečeno dva izraza, dvije sintagme koje se koriste na latinskom, to je ecclesia docens i ecclesia docendis. Što bi značilo poučavajuća crkva, poučavana crkva i poučavajuća crkva. Kad kažem poučavana crkva, onda mislimo na samog Gospoda Hrista koji je utemeljuje i koji je jednom za svakda rekao da je vrata pakleno neće odoleti. Ali isto tako sve što se sabilo kao jednu divnu košnicu crkve jesu prebogatstva koja će za čitavu vaseljenu imati opšti spasonosni karakter, kao jedna opšta sveta biblioteka gdje će se slivati na temeljima i reči Hristovoj i iskustva i apostola i svetih otaca i svih onih do današnjih dana patrologa i mislilaca na duhovnom polju. A kao takva crkva, ona postaje eklezija docendis, poučavajuća crkva koja posle iz te riznice nudi drugima način i put za naše spasenje. Eto, to bi ne mogao reći i za samog Svetog Nektarija Eginskog, koji je pripadao toj jedinstvenoj jednoj i drugoj vrsti poučavanja i poučavajuće crkve. Eto, posle toga sigurno nalazi ovaj period episkopstva njegovog,
ili tako, ili ima... Stradanja, da. Da. To je isto, eto, uoči stradalne sedmice u koju zdravlja Bože i uz Božju pomoć, evo sada treba da idemo ka njoj. Eto, dobro je podsjetiti se stradanja i prvo jeraraha, ali to zaista od svojih, što da, se da, kaže, da, bio...
On je prepoznat bio već tada i omiljen je bio. A s druge strane, zaista ste u pravu, onda već nalazi i iskušenja. Evo, recimo, ta velika ljubav prema Bogu i narodu Božijem biva prepoznata u njegove ličnosti, te tako postaje posebno omiljen u Egiptu, ali i sile zla ne miruju, da, kao što vi sad pomenuste, da, lažni dodvorači patrijarha Sofrone su već činili svoje, učinili su da ugodnik Božji mora otići u Atinu gdje je određen za propovednika u Eubeji, a potom i Titotidi, Fokidi, drugim nekim gradovima tamo oko Atine. A godine 1894. biva izabran za upravitelja crkve škole u Rizarionu. To je jedan od najplodnijih njegovih perioda životnih i najviših trudova, gdje je izlio sav svoj nektar je izlio upravo na ovom polju. Na toj visokoj i posebno odgovornoj dužnosti ostaje, znači, 14 godina vaspitavajući i obrazujući bogoslove, buduće propovednike, sveštenike i episkope crkve Hristove Trinite. Tu je svetitelj pokazao i svoju posebnu darovitost praktičnog i pedagoškog rada i života. Njegovi savremenici, oni koji su kasnije naslijedili, sa pravom su isticali da je mitropolit Pentapoljski Nektarije, iako u burnim vremenima, kao dekan škole u Rizarionu pronašao unutrašnje spokojstvo institucije, zahvaljujući nastavničkim vrlinama kao visokog duhovnika i karaktera i do tada neviđenog ustrojstva. Znači, već u samom svom početku ta škola dolazi i do samoga svoga vrha, zahvaljujući ničemu drugom nego upravo eto jednom kolosalnom div svetitelju čovjeku.
Kako iz, reći?
Naroda, kako reći, ne znam više nigdje.
Pa zamislite samo Svetog Avu Justina kao profesora. Pa da, to je... Tu stavite tačku i onda...
Da.
Evo, podsjećamo se zaista divnog svetila Božijeg koje nam je bilo ovdje na zemlji u vidu Svetog Nektarija Eginskog, poštovani slušalci, i donosimo ukratko samo neke najznačajnije momente iz njegovog žitija. A oče Dragomire, kada je Sveti Nektarij u stvari došao na Eginu i kojim povodom? Dakle, on je došao posle svoje profesure, posle 14 godina, onda je krenuo ka Egini.
Da, 14 dakle, godina proveo u samom bogoslovskom centru, stvarajući kadrove. Međutim, posle tako se, recimo, pojavila velika želja kod jednog broja njegove duhovne dece da on dođe u Eginu i potom i nosi, prepoznatljiv je po gradu Egini, mjesto Egini, manastir Egini, prepoznatljiv je kasnije u čitavom vaslenskom svetu. I gdje će, recimo, taj zapustili manastir onda ponovo da obnovi i da se u njemu služi, ali isto tako i da u njemu prebiva kao jednom duhovnom centru gdje bi narod se dolazio u širem smislu, ne samo u onom školskom kao što je bilo u Rezivijanu. I posle 4 godine, odnosno tačnije 1908. godine, on zbog narušenog zdravlja, čak eto i to je malo bivalo, oslobođen dužnosti dekana u Rizarionu i prelazi na Eginu. Tu u tom duhovnom okruženju provodi ostatak svoga života, moleći se na prvom mjestu, bogoslužeći, pišući najzrelije u tom periodu, propovedajući najzrelije u tom periodu, ispovedajući, poučavajući, okrepeći, umudrujući one koji su se obraćali. Sve su to svetiteljivi bile njegove karakteristike, gdje su dolazili i slušali su njega u velikoj revnosti. Znali su da je sveti čovjek još za svoga zemaljskog života i prepoznatljiv bio još u to vrijeme. A njegov celostan život je bila neprekidna, znači jedna himna samome Bogu. Koračao je zemljom, ali je bio, kao što s početka rekao smo, stanovnik nebesa. U ljudskom obličju živeo, anđelskim obrazom, nogama na zemlji, a umom vezan za nebesa. Mnoga čuda bila su vidna, još dok je bivao po prirode svoje revnosti u molitvi samog manastira. Monaknje koje su bile, recimo, u manastiru pored njega, svjedoci su silni čuda, o kome možemo isto kako kasnije da kažem nekoliko reći. Gospod ga je 9. novembra 1920. godine pozvao i on je sahranjen u tu manastiru, ali iz njegovog tela, iz njegovih moštiju poteklo je ono pravo, najskupocenije miro, nektar. mio miris poput duhovnog nektara i prenosi se evo i do današnjih dana njegov mio miris i tako će bivati dok je sveta i veka.
I pomaže hiljadama i hiljadama verujućih ljudi, pravoslavnih, onih koji mu se molitveno obraćaju za zastupništvo pred Gospodom. Oče Dragomire, ovih dana u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, naročito u toku velikog posta, časnog posta Vaskršnjeg, se služe svete tajne jelosvećenja, pa eto, da li možemo da napravimo i tu jednu vezu, dakle to ulje, obično biljno ulje, je li tako, koje se donese zarad osvećenja, da se ljudi pomazuju na zdravlje, na spasenje, naravno da nije isto kao ono koje mirotoči iz tela svetitelja, ali je ista sila koja čini to, tu tvar svetom, to je sila Gospodnja.
To negdje dolazi iz naše potrebe, iz unutrašnjosti, iz spoljašnjosti ljudskog života, zatim iscelenjem. Kad kažem iscelenjem, i tu zastanem malo, pa težnja za snim znači dobijete celovitost jednu, kako u duhom, tako i u telesnom smislu. Znate, mi često kao ljudi duhovno biološko kabića često smo u prilici da zanemarimo jednu nuštu drugih osobina i karakteristika ljudskog života. Nije dobro. Jedno i drugo je Bog dao i mora čovjek da vodi računa i o svom fizičkom zdravlju i psihosomatskom, tako da će nijedno duhovno znači i on. I on. I tako kad verujte, i evo znamo iz iskustva, ne znam šta je, da je i u kakvom čovjek da je i raspoloženju i u mogućnostima ovim druge prirode, ako ga zaboli samo zub ili bilo šta od njegovog organa, on postaje neraspoložen. A da ne govorimo kad se radi o težim pa i smrtonosnim zemaljskim bolestima, i otuda je čovjeku potrebna i medicina ovdašnja, svjetska, gdje svakako treba i blagovremeno uz pomoć ljudi koji to čine i rade, njihovog znanja i iskustva, ali i Božje blagodati, da vodi računa o svom zemaljskom zdravlju, da bi na taj način i doživio i punoću i duhovnoga. E tako je i sa današnjim vremenom, evo upravo sad govorimo o lekaru, čudu, znači čudima je čovjeka, i ti otvara reč mošti, kao što znamo, znači stara slovenska reč moć, sila, snaga, i te obične, dakle, ljudske, zemaljske, propadljive, trošno telo u stvari postaje moćno i moćnije od svih nas ljudi na zemlji živih koji možemo da damo to, ali upravo to je kroz iscelenje. E, od toga je potreba, kao što ste napomenuli, za jelosvećenjem, gdje je naša crkva bome stavila do rang svete tajne, poput krštenja, ispovesti, miropomazanja, sveštenstva, braka. Ne znam da li sam rekao krštenje. Znači, to su sve najviši rang, u stvari, molitava koje su sveštenici dužni da, sveštenoslužitelji, bilo prezbiteri, bilo episkopi, da dužni su da izgovaraju nad onima koji traže pomoć i lek. Eto, tu daju potreba i u našem vremenu, posebno u komplikovanosti njegovoj i posebno u komplikovanosti savremenih bolesti koje se razviju prateći naš, rekao bih, sistem i način života, gdje postaju sve složenije i same bolesti i podmuklije. Otuda su i danas silne bolesti pojavile, otuda i silne kolone vapijućih, recimo, neprekidno odlazi do Kivota i Svetoga Nektarija Eginskoga, razne bolesti i tegobe koje su mnogi nosili, bivali su čunom Božijim i molitvenim posredovanjem svetilje iseljene. Gotovo da nema ljudske bolesti koju su nevoljnici, kojim su bili ophrvani, kako su mnogi revnosno svedočili i zapisivali sa odra sama ili sa kivota ili sa moštiju svetitelja, jer ogroman je spisak samo uzgred zapisanih iscelenja koje svetitelj dariva onima koji su mu prilazili sa čvrstom i pravom verom. Ako toga nema, ako toga onda uzalud idete, uzalud se trudite, uzalud bacate vreme. Eto, zato se u celom svijetu, u hrišćanskom svijetu obraćaju sa koleno priklonjenim odnosom u svetitelju i pored ostalog i oni koje je zahvatila najteža današnja pošast bolesti savremene, a to je bolest raka. I zato se ovo sveti Nektarije uzima kao jedan od zaštitnika onih koji su u takvim životnim tegobama telesnih bolesti. Eto, to je sve razlog što nadprirodnim nekim načinom se čine čudesa. Koliko sam puta imao prilike danas da slušam lekare, mi smo sve učinili, sad sve u Božjim rukama, to će reći svaki iskusan, svaki dobronameran i svaki pedagog, lekar, kad da sve od sebe i sad je sve neizvesno i onda se zaista često dešava, kako on to kaže i sami, čudo da je neko iscelio se. E tako i ovdje se kod ovog lekara Božijega se dešavaju iscelenja i svakako da se po tome, evo, poznaju stvari. Ne može to niko sam od sebe činiti, ni sveti nektar je da još 10 puta veći svetelj, nego Božja blagodat, sila se preko tih mošti ljudskih, trošnih, projavljuje i na taj način ga iscelju i to je dobro znao. Ako niko drugi, on je to dobro znao još za života i sveti nektar je egipski.
Oče Dragomire, to je upravo i dobar moment da na ovom mestu malo pomenemo tu neraskidivu, a naizgled možda onima koji jedino ne žele da vide vezu između vere i nauke. Hajde da pojednostavimo krajnje. Ali sve je to od Gospoda došlo. Dakle, sve što je, do čega je čovek, bar mi hrišćani tako verujemo, odnosno tako osjećamo, znamo, doživljavamo, svedočimo svojim životima kao, eto, kao sveti nektar je što je svedočio. Vera i nauka su u stvari jedno. Kad kažemo nauka, mislimo na svu nauku.
Pa vi ste,
ako to tako suzercamo, ako to tako provlačimo, mislim, u stvari, eto, u medicini je možda to, u oblasti medicine, medicinskih naukama je možda to i najočiglednije. Da li mora, oprostite, da li mora, oče, neko da ozdravi, da bude isceljen, da bi mi dokazali nekome da Bog postoji?
Da. Pa vi ste zadali jedno široko pitanje gde se hrvemo već nekoliko vekova, ne
sam? Pa dobro. Krajnje.
Teško je to sa saviti nekoliko minuta kao što je.
Ali pričamo, obraćamo se ljudima koji, na primjer, uopšte o tome nikad nisu razmišljali, nego eto, tek tako, možda kažu, ma nema to veze sa mnom. A ima.
Zato što moramo se malo kratko samo vratiti, recimo u prošle vekove, kada je došlo do ekspanzije nauke i kada je čovjek postao po marksističkim, ne znam čim teorijama, medlo samoga sebi, kosmosa i sveta i tako da. I onda ne znaš više da li je mikrokosmos ili makrokosmos odnosno čovjeka tu prisutan, ali jedno je da se pojavila opšta gordost kod čovjeka. Kako imaju one, sad ne citiramo njihove poštapalice, ali neću sad da je navodimo u svetom momentu. Ali sad, druge strane, kako je vera bila potisnuta kao osnovni faktor ljudskog života. I tu je dolazilo do tog dualnog sukoba i banalnosti onoga što je smatralo se da je vera opijum za narod, pa ne znam ovo, pa ono da sve što se dešava, što se dešati u budućnosti, da će to sam biti plod čovjekovog razuma i tako da. Tako da, verujte da je crkva i učenje crkve i sama vera kroz crkvu podnosila mučan svoj period. Međutim, evo, Bogu hvala kako vrijeme ide i kako su se otvarali svi novi vidici u samoj nauci, kad se vidjelo da nema više kraja. Ono što je važno kao naučni traktat do tada više gubio je svoju silu zato što se tek vidilo ono što tek sad znam da ništa ne znam još od pre 2000 godina. Da, isto tako jedna lepa misao koja upravo danas na nauci se zasniva. E, to je sad važno. Zašto sam napomenuo da je sveti Nektarije bio jedan prvenstveno i intelektualac, ali duboko verujući, gdje on to napravio fantastičan spoj nauke i vere. I tako, evo, mogu vam reći nešto, samo ukratko, kako on to shvatao, da i mi možda tako shvatimo. Dakle, ono što u svetu se zove ili čini naukom delatnom, udaljava se od one opasnosti da postane suva akademska intelektualna nauka. Tome se suprotstavlja zaista na jedan razuman način i svojom širinom i lepotom i toplinom sveta vera istinsko. Dakle, bogoslovlje je sladni spoj znanja i vere. Vidite kako on to ima u sebi, taj moto. Taj spoj, recimo, možemo vidjeti upravo na primjeru svetoga Nektara, kao u ostalom i svih otaca crkve. Nije to sad njegov izum, nego upravo ono što naslijedio i što nam predaje. Vera čvrsta, nepokolebljiva, vera koja je bila snaga, koja je pokretala svetilju bogoslovsku misao kao intelektualno, jest u osnovi njegovog bića. Osjećao je ispunjavanje radošću i blaženstva sveta. Evo, recimo, mogu vam pročitati, ako se slažete, samo kratko, recimo, kako on to doživljava na jedan fin način, upravo u ovim katehezama. o, kako je lepa slika verujućeg čoveka. Njena lepota je očaravajuća i celom svojom atmosferom odaje utisak poverenja vernoga u samoga Boga. Spokojstvo koje prožima ceo njegov lik odaje njegov duševni mir, a mirnoća njegove duše odaje ničim nepomućeno njegovo srce. Verujući čovjek u odnosu na samo intelektualnog čovjeka može se istinski izobraziti samo kao blaženi čovjek. A i jeste blaženi čovjek jer je već stekao svu punoću božanstvenosti svoje vere i poverenje u njegovu istinitost. Bog je tajanstveno progovorio u njegovom srcu. Dakle, tu nije potrebno bilo samo intelektualno shvatanje na taj način Boga, nego prvo verom ili znanje duše, svoje iskustvo te duše. Pa on dalje kaže još, evo završi svom rečenicom, božanski glas preispunio je njegovo srce i božanska radost preplavla ga je potpunosti. Eto, to je ono što je primarno u svemu onome u ovom odnosu i njegovog shvatanja između tog intelektualnog shvatanja života i onoga što nudi tako nesebično sama crkva, sama naša vera.
Upravo ovo poverenje vernoga, odnosno verujućeg čovjeka u Gospoda Boga, pa ne znam oče kako to da kažemo, da ne zvuče pregrubo, kao da ga nema danas onoliko koliko je bilo ranije. Da li je možda razvoj nauke i tehnologije kriv za to ili nešto drugo je u pitanju?
Pa ja mislim, ispravite me, mislim da je ovo vreme ponovog vraćanja vere u nas kao mota, kao motorne energije, snage za naš prebivajući život još ovdje na zemlji. Ja se slažem i pamtim i to vreme i prije 40-ak, pošto me godine tako slože. Da, i ranije. Znam da smo po kvantitetu bili jako mali. Tako smo onda prepoznavali Hristove reči, ne boj se stado malo. I onda šta nas je tako grčevito stezalo kao veliki narod, to je bila božanska, taj osjećaj ljubavi božanske prema nama. I to je ona prepoznatljiva i otačka, iako nismo imali mogućnosti škola, veronauke u sve ovo pošlo vrijeme.
Ali danas, pored svega toga, kao da ljudi više, kako bih rekla, ne mislim doslovce ritualno, da neko ne shvati pogrešno, da. Zato kažem da ne zvuči pregrubo, nego više kao po inerciji da idemo, a ne
srcem. Moguće i to, ali pazite, obzirom da ta punoća vere da je bila i juče i prekjuče kao i danas i da ona polako se širi. I sad možda oni koji se doživljavali na svoj način prije izvjesnog vremena osjećaju se da polako ona prosto iz njega ide. Ali nemojmo zaboraviti da ono stvari napaja i druge, sad u kojoj meri nismo baš sigurni jer nemamo uvijek dobar barometar za merenje vere. Ali u svakom slučaju vidite, za razliku od prethodnih vremena, vidite i kroz posjete crkvam, bogosluženjima, obredima, svetajnama, drugo, verujte da danas ja ne mogu da stignem da pratim samo šta naš fakultet štampa izdaje, a plus drugi fakulteti, plus drugi instituti, plus pojedinci, plus eparhije. To je danas mnogo materijala što zaokuplja kao tema pojedine ljude u životu crkve. I otuda smatram da ne treba mnogo da budemo žalosni zbog toga. Ima svakako to je u tom kvantitetu, ima da ne kažem šta i kako.
Da,
ali naše je upravo da svjedočimo.
Oče Dragomire, evo pre nego što polako privedemo ovaj naš razgovor kraju i nadovežemo besedu, jutrošnju besedu Svetješeg patrijarha Irineja kao jednu ovako lepu pouku i lepo nadovezivanje na ovu našu današnju priču. Upravo ovaj savremeno doba i ovaj savremeni svet nam je omogućio da možda brže, lakše, ugodnije negde stignemo, da vidimo više sveta, da brže putujemo. Zaista mnogo poklonničkih putovanja se organizuje, sad to zvuči ovako grubo organizuje, ali zaista, eto, crkve se potrude, sveti hramovi da pripreme vernike za jedno poklonničko putovanje. Sveti Nektarije je svetitelj koji evo u posljednjih godina, pa dobro sad kažem, nažalost, potrebitima pre svega pomaže i mnogi mu se obraćaju. Zašto je jedno poklonničko putovanje uopšte važno? Dakle, ne idemo zarad toga da kupimo krstić tu i tu, nego idemo da se susretnemo fizički sa tim svetitelja.
Ja sam kao parokijski sveštenik, moram se vratiti na vaše pitanje konkretnije, a to je kao parokijski sveštenik sam u ono vreme osjećao potrebu silnu da imam narod negdje oko sebe, ne samo u hramu, negdje pokušavao sam o nekim duhovnim večerima, ali to je sve važno, ali nije toliko direktno. A kad vi imate 50 putnika u jednom autobusu, imate sve sebi dan, dva, pet dana, onda mnogo toga od sveštenika, odnosno duhovnika, zavisi. Jer imate tu mogućnosti da prilagodite razne teme, recimo onim pokloničkim mjestima u koja se doći, a samim tim, recimo, može da se odvija, čak i bogosluženje smo imali u autobusu, pa onda, recimo, razna pitanja, odgovore, kogod hoće iz te oblasti šta da postavi, i onda mu se odgovara. I verujte, imaju takve slučajeva da ljudi nisu bili navikli. Ja sam iz početka imao grdne muke da 10 ljudi pođe, pa 20. Kasnije, kad su ljudi shvatili značaj takvih druženja, onda kad se vrati mogući, neće nikada izaći iz autobusa. Svi da produže još jedan dan, dva, na drugu stranu.
Povežu se ljudi, da, to je kao stvari porodice.
Ma kao porodice, najbliža, verujte, i najzdravija porodica. I onda, a pogotovo kad imate još određen cilj i zadatak, kad idete na određeno mesto, kao što su recimo poklonička putovanja, i mi ćemo, ako Bog, evo naš hram Preobraženje Gospodnje na Vidikovcu, da povedemo jedan broj prijavljenih vernika za Eginu, i hteli ne hteli, i oni koji su zdravi, hvala Bogu, imaju potrebu da dođu do svetlje, da se dotaknu njegovih moštiju, da celivaju njegove pa mošte, da se pomole Bogu preko ovog svetlje i da on bude pomoćnik tih molitava. Sve su to razlozi koji nas raduju tim pokloničkim putovanjem. To može biti bilo koji manastir u Srbiji, bilo koji hram u Srbiji, bilo koje sveto mesto, svetlište u Srbiji, a da ne govorimo isto tako i šire, tamo gde su Srbi nekada kao narod pravoslavni živeli pa su ostali svetinje. Sve su to razlozi da se na jedan iskustven, direktan način susretnemo sa tim toponimima, sa tim mestima, sa tim svetinjama, sa tim svetinjskim moštima koji su sa molitvom tamo, sa bogosluženjima tamo. Eto, smatram da i ove aktivnosti nisu samo ove, znam za mnoga poklonička putovanja koja se organizuju iz naših sredina, koja su plodonosna, koja znaju biti i čudotvorna na kraj kraja.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Da u ovoj zemlji zavlada mir, sloga i ljubav među narodima.
A na jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim ostavi pri sve.
Reč pastira.